Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 30 minutat në vazhdim me ju do të jenë Mahir Elshani, Fatmir Bujupi dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Personat që më së shumti migrojnë nga Kosova janë të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç, thuhet në analizën e grupit për studime juridike dhe politike. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën në QKU-s, shkak procedurat e tenderimit. Në Maqedoni, gjendja ekonomike ka çuar në rënje të theksuar të natalitetit. Shtetet e Bashkuara dhe Britania tërheqin stafin diplomatik nga Jemeni nga frika e sulmeve terroriste. Për këto dhe materialet të tjera me gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Bruxelles në kuadrët e dialogut Kosovë-Serbi, mbrëm vonë ka përfunduar edhe një takimi grupeve punuese. Në fokus të takimit ishin zgjedhjet lokale në Kosovë që do të mbahen më 3 nëntor. Sipas njoftimit të qeverisë së Kosovës në kuadër të takimit, është e diskutuar definimi më të utjeshëm i rolit të lehtësues të OSBE-s në mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë që do të mbahen më 3 nëntor 2013, çështja e votimit jashtë Kosovës sipas ligjit për zgjedhjet dhe aspektet që ndërlidhen me listën e votuesve për katër komunat e pjesës veriore. Gjatë të takimit, e gjithashtu, është biseduar edhe për krijimin e një fushate sensibilizuese me qëllim të arritjes së pjesëmarrjes sa më të madhe të votuesve serb në katër komunat e veriut të Kosovës. Kumtesa e qeverisë së Kosovës së përfundon duke përkujtuar se pala kosovare është duke e finalizuar listën e votuesve, e cila synohet të jetë sa më gjithëpërfshirëse. Takimet e ekspertëve në Bruxelles vazhdojnë me diskutimet për menaxhimin e integruar të kufirit. Kosova do të jetë gjithmonë në shtet laike, ka deklaruar ministri jashtëm Enver Hoxhaj në hapje të programit veror Feja dhe politika e jashtme. Ai ka thënë sot se Kosova është ndërtuar mbi tri parime politike, që një herësh janë tri shtyllat e saj: demokracia, multietniciteti dhe sekularizmi. Programi veror në këtë temë është organizuar nga Tony Blair Faith Foundation dhe Ministria Jashtme e Kosovës dhe do të zgjasë deri më 17 gusht. Sipas njoftimit të Ministrisë Jashtme të Kosovës, programi mirëpret 26 pjesëmarrës nga 15 shtete, duke përfshirë edhe vendet e larta si Maroku, Kina dhe Ukraina. Pas Shteteve të Bashkuara që ka urdhëruar që i gjithë personeli jo esencial të largohet nga Jemeni, këtë sot e ka bërë edhe Britania. Londra ka thënë se e ka tërhequr gjithë personelin nga ambasada e saj në kryeqytetin Sana të Jemenit. Departamenti Amerikan i Shtetit u ka sugjeruar edhe qytetarëve amerikan që menjëherë të largohen nga ky vend. Ky veprim është ndërmarrë pas mbylljes së 19 misioneve diplomatike amerikane në gjithë lindjen e mesme dhe Afrikë. Qarta, aksioni ishte shkaktuar nga raportet për mesazhet e zëna ndërmjet liderit të Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri dhe udhëheqësit të Al-Qaidës me selinë në Yemen në gadishullin arabik Nasser al-Wahishi. Këto interceptime qartazi kanë indikuar përgatitjen e një sulmi në rajon. Vendimi për tërheqjen e personelit diplomatik nga Jemeni u bë vetëm disa orë pasi një aeroplan i dyshuar amerikan pa ekuipazh ka sulmuar në Jemen. Raportohet se talibanët kanë bajtur takime sekrete me përfaqësuesit e presidentit të Afganistanit Hamid Karzai në përpjekje për rifillimin e bisedimeve për paqe. Zëdhënës i Këshillit të Lartë për Paqe në Afganistan, Shahzade Shahid, tha se ky këshill është në kontakte sekrete me një numër të liderëve taliban brenda dhe jashtë vendit. Bisedimet, ku janë të involvuara edhe Shtetet e Bashkuara, për përfundimin e luftës së 12 vjeçare në Afganistan, ishin planifikuar në muajin qershor pas hapjes së zyres talibane në Doha. Kjo nismë ishte ndalur pasi Karzai ishte ankuar se talibanët e kanë përdor emrin dhe flamurin e periudhës kur ishin 5 vjet në qeveri në Afganistan. Ministri Mbrojtjes së Indisë, AK Anthony, thotë se afro 20 terrorist me armatim të rëndë së bashku me të tjerë në uniforma të ushtrisë pakistaneze ishin të involvuar në një sulmë kundër një bazë ushtarake të Indisë në rajonin e kontestuar Kashmir. India tha se 5 ushtarë të saj ishin vrarë në sulmin e kryer mbrëm vonë. Ushtria Pakistanit e ka përgënjeshtruar çfarëdo involvimi. 10 mijëra njerëz janë mbledhur në qytetin japonez Hiroshima për shënimin e 68 vjetorit të hedhjes së parë të bombës atomike. Të mbijetuarit, të afërmit e familjeve dhe aktivistët janë të buar në parkun e paqes së qytetit në afërsi të epiqendrës, ku nga shpërthimi vitit e 1945 u vranë më tepër se 140.000 njerëz. Tri ditë pasi është hedhur bomba në Hiroshim nga ana e Shteteve të Bashkuara, një bombë e dytë ka goditur Nagasakin duke vrarë 10 mijëra njerëz të tjerë. Pak pas së goditjes nga bombat atomike, Japonia është dorëzuar duke i dhënë fund luftës së dytë botërore. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Grupi për studime juridike dhe politike ka prezantuar një studim që analizon se cilat kategori të qytetarëve kosovar janë më të prira për të migruar në Shtetet e Bashkimit Evropian. Sipas studimit, interesim më të madh kanë personat që nuk kanë njohuri të duhura për politikat e migrimit të BE-s, ndërsa shkaktar janë korrupsioni, krimi i organizuar, mos funksionimi i shtetit ligjor dhe niveli lartë i papunësisë. Arton Kunushevsi sjell detajet.
Korrupsioni, ekzistimi i krimit të organizuar, mos funksionimi i shtetit ligjor dhe niveli lartë i papunësisë janë shkaktarët kryesor që kosovarët duan të migrojnë jashtë Kosovës. Kështu thuhet në një analizë të grupit për studime juridike dhe politike që është publikuar të martën. Në analizë me titull "Cilët qytetarë të Kosovës janë më të prirë të migrojnë në vendet e BE-s", u tha se personat që nuk kanë njohuri të duhura për politikat e migrimit në BE janë të interesuar për të migrim. Drën Doli nga ky institut lidhur me këtë çështje shpjegoi:
"Ta faktor bën që migrimi në Kosovë të mos shihet vetëm si një fenomen që lidhet vetëm me dëshirën e qytetarëve të Kosovës për të larguar jashtë kufirit Kosovës dhe për të vendosur në vendet e zonës Schengen apo dhe vendet tjera të BE-s, por është një fenomen i cili ka për masa dhe gjenerohet kryesisht nga faktorët që janë brenda Kosovës."
Në Kosovë, migrimi i daton që nga vitet e 60-ta dhe një trend i tillë vazhdon edhe në ditët e sotme. Në analizë thuhet se pas luftës në Kosovë migrimi ka qenë stimuluar nga kushtet e vështira socioekonomike. Kosovarët konsiderojnë se korrupsioni, mosundimi i ligjit, papunësia dhe në përgjithësi gjendja ekonomike shihen si sfidat më të mëdha me të cilat përballet Kosova. Delfina Elshani nga grupi për studime juridike dhe politika tha se 1% e mjaft e lartë e qytetarëve kosovar janë të gatshëm për të vendosur në një vend të BE-s për shkak të kushteve jo të mira në të cilat jetojnë.
Një faktor tjetër i rëndësishëm i cili ndikon në gatishmërinë e qytetarëve për të migruar është edhe mosha. Persona që i përkasin grup moshës 15 deri në 24 vjeçare janë më shumë të prirur për të migruar drejt Shteteve të Bashkimit Evropian sesa personat që i përkasin moshës 25 deri në 64 vjeçare. Kjo kategori e grup moshave, prej 15 deri në 24 vjeç, hynë për herë të parë në tregun e punës në Kosovë dhe mund të hasin vështirësi të shumta për të gjetur mundësi punësimi apo mund të hasin rruga shumë të vogla.
Elshani theksoi se popullata nga rajoni i Mitrovicës dhe vendet e tjera rurale në Kosovë kanë më shumë prirje për të migruar.
Banorët të cilët jetojnë në rajonin e Mitrovicës janë shumë më të prirur për të migruar sesa ata që jetojnë në rajonin e Prishtinës. Ndërsa banorët e rajonit të Prizrenit, Pejës, Ferizajit dhe Gjakovës janë më pak të prirur sesa ata të Prishtinës për të migruar. Kjo tregon që banorët e Mitrovicës, duke e parë që janë shumë më të prirur se rajonet tjera për të migruar, kjo mund të jetë si pasojë e shkallës së lartë të varfërisë në këtë rajon, gjithashtu mund të jetë edhe shkak i çështjeve lidhur me veriun e Mitrovicës dhe konfliktet mes shqiptarëve dhe serbëve.
Kurse Drën Doli tha po ashtu se fenomeni i migrimit i cili kohëve të fundit është bërë çështje ndjeshme në Kosovë, do të ndikojë edhe në procesin e liberalizimit të vizave.
Në shtator të këtij viti, Komisioni Evropian ndër tjera do të vlerësojë edhe potencialin migrues që ka Kosova, andaj si rrjedhojë këtij vlerësimi ekziston rreziku shumë i madh që Komisioni Evropian të shtyjë procesin e liberalizimit të vizave me Kosovën për shkak të potencialit të madh migrimit që Kosova, sidomos në muajt e kaluar, ka treguar.
Grupi për studime juridike dhe politika me anë të kësaj analize i rekomandon qeverisë që të hartojë një strategji informuese lidhur me politikat e BE-s mbi emigracionin. Po ashtu në rekomandime thuhet se qeveria duhet t'i jap prioritet më të madh punësimit në zonat rurale dhe gjeneratave të reja. Mesatarisht, sipas të dhënave zyrtare, çdo vit në Kosovë kthehen nga vende të ndryshme perëndimore 5000 kosovarë, qoftë në mënyrë vullnetare ose të dhunshme. Në muajin e kaluar nga Hungaria janë kthyer 110 emigrant kosovar, të cilët ishin kapur nga autoritetet hungareze duke kaluar kufirin ilegalisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për vite të tëra, Kosova vazhdon të ketë deficit të lartë tregtar. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se pa përmirësimin e politikave fiskale dhe stimulimin e prodhimtarisë, Kosova nuk do të ketë bilanc të favorshëm tregtar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova është ndërruar në treg konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Kjo gjendje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se Kosova nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksporti në muajin qershor 2013 kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro. Profesori i ekonomisë Musa Limani thekson se deficiti i lartë tregtar është si pasojë e mos efikasitetit të instrumenteve të politikës ekonomike në Kosovë.
Për fatkeq duhet të konstatojmë se në Kosovë nuk ekziston ndonjë politikë konsekuente e zbatuar ekonomike nga ana e qeverisë, prandaj mungesa e zbatimit të drejtë të instrumenteve të politikës ekonomike dhe të nën sistemeve të saj, si që janë instrumentet politikës fiskale, mandej politika kreditore shumë e disfavorshme dhe normalisht politika tregtisë së jashtme, të gjitha këto pra kanë ndikuar që të kemi trende jo të mira, trende negative, duke filluar që nga çlirimi e deri në ditët e sot.
Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin qershor, Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pastaj Gjermania, Italia, Greqia, Turqia dhe Kina. Profesor Limani thekson se për të përmirësuar deficitin tregtar, autoritetet kosovare, të cilat janë bartës të politikave ekonomike, duhet të bëjnë reforma rrënjësore. Sipas tij, Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë së jashtme dhe të zbatohet sistemi i mbrojtjes së bizneseve vendore.
Proteksionizmi sot e zbatojnë gjitha vendet e botës, edhe këto të cilët proklamojnë se demokracia, se ekonomia tregut e tjera. Ne nuk mundemi me hinë në tregun e përbashkët evropian rreth se nuk je antar i BE-s pa paguar taksa të majme. Nuk mundesh me hinë tregun amerikan, tregun japonez, tregun kinez e të tjera. Kurse tek ne hin kushdoje.
Përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Institutit për Studime të Avancuara, janë kushtet e vështira për të bërë biznes. Berat Thaçi nga ky institut thotë se niveli i ulët i prodhimit ka bërë që Kosova të ketë këto statistika të tregtisë së jashtme.
Në anën tjetër, këto biznese që i zhdosht me rrit prodhimin mrena vendit edhe me rrit eksportin, balafaqohen edhe me kushte të vështira për me pas qasjen në financës. Normat e larta të interesit janë një vështirësi shumë e madhe për zhvillim normal të bizneseve.
Sipas analizave që ka bërë GAP, tregon Thaçi, deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe më tej në të ardhmen, pasi që sipas parashikimeve që ka bërë qeveria e Kosovës, do të ketë lirim nga taksa për shumë produkte që vijnë nga vendet evropiane dhe hyjnë në Kosovë.
Kjo pritet që me dëmtu edhe më shumë prodhimin vendor edhe me avështirësu shumë jetën që do të thotë nështa kemi pas deficit edhe më të lartë tregtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka vazhduar të përballet me mungesë të barnave nga lista esenciale edhe në 6 mujorin e kaluar. Me furnizim ndërlidhen ngushtë procedurat e tenderimit, të cilat sipas autoriteteve zyrtare nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Ato thonë se këto procedura kanë shkaktuar pengesa në punën e sallave të operacionit dhe të klinikave në përgjithësi. Kronika Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, edhe në këtë 6 mujor ka qenë mungesa e barnave nga lista esenciale, por ngusht me furnizim ndërlidhen procedurat e prokurimit. Ve drejtori Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Njazi Gashi, ka thënë se procedurat e prokurimit nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi dhe se sipas tij ato janë shpeshherë të vonuara.
Problemi që i kemi evidentuar ka qenë furnizimi pa qëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi.
Ndryshe furnizimi me banë nga lista esenciale në qendrën klinike universitare të Kosovës këtë vit ka qenë përmbushur vetëm 39%, derisa me citostatik 31% dhe me material shpenzues 25%. Por Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka raste kur për shkak të procedurave të tenderimit vonohen barnat edhe nga lista esenciale, por që sipas tij kjo varet nga shumë faktor.
Po procesi i tenderimit bashkësh varet prej operatorëve ekonomik që konkurrojnë, edhe për specifikat që i bojnë vetë institucionet shëndetësore, dhe se që kërë uja. Pas në vasësht, shpesher ato specifikat që bojnë, edhe nuk janë për shambull në tregun e Kosovës, nuk kanë nga operatorët ekonomik, ose shpesher ankesat e ndryshme bojnë që ajë të shtyret apo të pritet me afate dizionet që i përfektën vetë.
Si pas zyrtarve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjërë, andaj edhe ka qenë pa mundur përmbushja në tërsi. Por në kuadër të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, si që thonë zyrtarë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori, lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Zoti Shabani e apollsi rreth kësaj çështje.
Nga lista esenciale me një grup punush që kanë vi Ministri Agoni, o jënë është formuaj lista e bonave meset nevojshme, ato esenciale dhe jo esenciale, do tëtë në tri rangre jenë rënguë dhe kështu që ato që quen vitale, që jenë të domës doshme, Ministria Shëndetësisë mundro që 100% e bonë furnizimin e tyne.
Derisa Haxhi Avdyli, neurokirurg, një herët ekspert i grupit për shëndetësi në lidhjen demokratike të Kosovës, ka thënë se procedurat e tenderimit në shëndetësi shkaktojnë shpesh vonesa të pakuptimta në furnizim. Sipas tij, ky proces është i njëjtë sikur për mjete të tjera që nuk kanë urgjencë.
Tenderimet shpesh kanë shkaktuar mos furnizim të mirë në spitale dhe shpesh kanë shkaktuar pengesa edhe me punën e salove të operacioneve apo edhe klinikave në tërsi.
Sidoqoftë, zyrtarët e lartë brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se që nga viti i ardhshëm, kompetenca e furnizimit me barna do t'i takojë institucioneve shëndetësore dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë do të lirohet nga kjo përgjegjësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekspertët e demografisë në Maqedoni thonë se faktorët kryesor që kanë ndikuar në uljen e natalitetit janë kushtet e vështira ekonomike. Disa quajnë të dështuar strategjinë e qeverisë për të stimuluar lindjen e fëmijëve përmes mbështetjes financiare për fëmijën e tretë. Të tjerë ekspertë thonë se kthimi i të rinjve në përfshatra do të kontribuonte në rritjen e natalitetit. Kronikën në këtë temë na e sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia shënon një trend të theksuar të uljes së natalitetit si pasojë e kushteve të vështira ekonomike, vlerësojnë kështu ekspertët e demografisë në vend.
Shkaku kryesor është gjithsesi situata ekonomike, gjendja ekonomike, papunësia gjithnjë në vazhdimësi në rritje, dhe si rezultat i kësaj një pjesë e madhe e lëshojnë vendin duke kërkuar jetë më të mirë. Dhe natyrisht me këtë bashkangjiten edhe familjet. Dhe si rezultat i kësaj, natyrisht që kemi një zvoglim të popullsisë dhe një disbalans apo çekuilibër në vetë Republikën e Maqedonisë.
Sot Seadin Xhaferi, ekspert për çështje demografike, duke i quajtur të dështuara masat e qeverisë për të stimuluar natalitetin.
Kujtoj që kjo mund të zbutet jo me politika të them si që qeveria dhe i planifikon stimulative të rritjes të popullsisë në një anë, nga shkaku që me shtytje artificiale kjo punë nuk bëhet, por e vetë një rrugdalje është rregullimi çështjes ekonomike të qytetarëve të Maqedonisë.
Me këtë qëndrim pajtohet edhe Nikola Panov nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Shkup, duke theksuar se gjatë dy dekadave të fundit, si pasojë e problemeve ekonomike, më shumë se 170.000 qytetarë të Maqedonisë kanë braktisur vendin.
deagrarizacija ta napuštenja na selski dobrovotljivi površini.
Deagrarizimi, gjegjësish praktisje fshatrave, tokave punuese dhe koncentrimi populatës në krye qytet ose qytetet më të vogla, është një nga faktoret më të rëndësishëm që ndikon në uljen e natalitetit në Maqedoni, thekson Nikola Panov, ligjëruesi demografis. Madje, a i shton se qeveria e Maqedonis në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore në Shkup, është duke hartuar një strategji të re për të kthyer të rinjt në fshatra. Në këtë strategji demografike në të cilën kam qenë i përfshirë dhe unë, një nga elementet kryesorë është kthimi i popullatës në fshatra ose të paktën të stopohet ky trend i vërhshimit të qyteteve, sepse ku është toka punuese është dhe ushqimi, një herë dhe ndërtimi i shtëpive është më pak i kushtueshëm, që paraqet një nga problemet kryesore për formimin e familjes, thekson Nikola Panov, duke nënvizuar se popullata shqiptare është ajo që kontribon në mbajtjen e natalitetit në shkallë pozitive në Maqedoni. Por me këtë konstatime nuk pajtohet se Adin Gjaferi, demograf, duke theksuar se realiteti është ndryshe.
Ulja e natalitetit është në përqindje më e madhe të shqiptarës së zate në Maqedonasit. Mirë po, institucionet e sistemit bëjnë zhurë më të madhe, kujtojnë që po që ullet përqindje e Maqedonasit dhe se të zhduket Maqedonim.
Shprehet se Adin Gjaferi, ekspert për çështje demografike, për Radion Evropa e Lirë nga Shkufi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shqipit botror për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja Washington Post, i cili shkruan për kërcënimet terroriste që kanë çuar në mbylljen e disa misioneve diplomatike amerikane në Azinë Jugore dhe Afrikën Perëndimore. Në shkrimin me titull Fytyra e ndryshuar e terrorizmit, thuhet se lufta kundër bërthamës së Al-Qaidës mund të jetë në përfundim. Por Amerika nuk mund t'i mbyllë sytë ndaj përshtatjeve që janë në zhvillim me sipër kundër terrorizmit. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Alarmet për kërcënimet e reja të një komploti të udhëhequr nga Al-Qaida në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë i kanë përkujtuar amerikanët se kërcënimet terroriste vazhdojnë, megjithëse Osama bin Laden është i vdekur, ndërsa thelbi i Al-Qaidës është shkatërruar, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Këto janë po ashtu thirrje për zgjim në kohë për kërcënim të gjërë terrorist, i përforcuar nëpërmjet të një harku të jo stabilitetit nga Azia Jugore deri në Afrikën Perëndimore. Komisionet e diplomatike amerikane janë mbyllur për shkak të kërcënimeve të raportuara që ne nuk mund të ignorojmë, shkruan gazeta. Pa aftësia për të kuptuar kërcënimet e mbledhura nga Al-Qaida para 11 shtatorit, u konsiderua një dështim i imagjinatës. Duke pasur parasysh natyrën e globalizuar të terrorizmit dhe aftësinë e grupeve të terrorizmit të transkombëtar, të militantëve dhe ato kriminale, për të bashkëpunuar dhe për të rritur, tash jemi në rrezik të dështimit për të imagjinuar se si kërcënimi terrorist mund të ndryshojë, larg përtej prizmit ekskluziv të Al-Qaidës. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ishte befasuar nga harmonizimi terrorist, përfshirë bashkëpunëtorët të Al-Qaidës dhe komplotet e grupeve të tjera përcjellse ekstremiste, që synuan komplot ndaj aeroplanit që fluturonte mbi Detroit. Pastaj në Times Square në New York dhe Mumbai në Indi, ku një amerikani kishte ndihmuar sulmet e planifikuara në vitin 2008. Me gjithë faktin se sulmuesit e maratonës e Bostonit kishin fituar bazë ideologjike nga ekstremizmi i dhunshëm në Kaukaz, duket se i kishte zënë zyrtarët dhe opinionin të papërgatitur, shkruan Washington Post. Me gjithë që bërthama Al-Qaidës është shkatruar, bashkëpunëtorët e saj rajonale kanë përfshirë vetveten në kryengritjet lokale, si që është grupi Al-Shabab në Somali, pastaj mbështetja operacioneve ndërmjet grupeve, si kur që kanë bërë Al-Qaida në Magrebin Islamik dhe Boko Haram në Nigeri, dhe duke u angazhuar në kriminalitet përfshirë kontrabandimin, trafikimin e drogës, plaçkitjen e bankave dhe rëmbimin në Magreb, Irak, në Azinë Juglindore dhe Qendrore, shkruan Washington Post. Grupet militante në këtë harkë të jo stabilitetit i shfrytëzojnë strehimet ku qeveritë dobta ose të korruptuara nuk kanë as gatishmëri e as kapacitet për t'i goditur ato. Veprimi amerikan në Azinë Jugore dhe Qendrore, përfshirë Afganistanin dhe Pakistanin, e tregon mozaikun e grupeve ekstremiste të dhunshme, të përçara ende në aprovimin e planit për udhëheqjen e komploteve ndërkombëtare, disa vjet pas operacioneve kundër terroristëve të Shteteve të Bashkuara. Ato po presin për të rreqin e trupave të Shteteve të Bashkuara për ta fuqizuar rrëfimin për disvatën e superfuqisë mbetur botërore, duke e barazuar vitin në 2014 me të rreqin sovjetike nga Afganistani në vitin 1989. Debati në Shtetet e Bashkuara lidhur me autorizimin për përdorim të forcës ushtarake duhet të shqyrtoj se si Amerika e definon armikun dhe ruan aftësinë për të luftuar çdo gjë që paraqitet nga ky kazan i thellë i konfliktit. Ashtu si që presidenti Obama janë dhënë mjete dhe strategji të nevojshme për të luftuar Al-Qaiden, që i ka zgjeruar shumicën prej tyre, administrata e tij duhet të vazhdojë të sigurojë se vendi mund të përshtatet kërcënimeve që kanosen. Lufta kundër bërthames Al-Qaides mund të jetë në përfundim, por ne nuk mund të mbyllim sytë ndaj përshtatjeve që janë në zhvillim e sipër kundër terrorizmit, shkruan në fund të një artikulli të gjatë e përditshmja Washington Post.
Qyteti polak Bialystok ka përjetuar razësim të popullsisë hebreje nga nazistët. Me rritjen e fluksit të azil kërkuesve janë tani nacionalistët polak, ata që ushtrojnë dhunë ksenofobike kundër tyre. Korespondentët Glenn Cates dhe Anna Zamec kanë përgatitur kronikën në vazhdim. Një prokuror lokal në qytetin Bialystok të Polonisë, dikur i banuar me shumicë hebreje, ka hedhur poshtë akuzat kundër disa vandalistëve, duke thënë se svastika që ata kanë vizatuar nuk është asgjë më shumë se një simbol aziatik i fatit. Fjalët e David Roskovskit duhet të ishin tronditse, por ato kanë ardhur në mesin e disa incidenteve raciste, shpesh të dhunshme kundër pakicave joslave të qytetit, të cilat përbëjnë më pak se 1% të popullsisë lokale. Që nga fillimi i vitit, dhuna ka përfshirë një sulme zjarë nda një çifti polako-indian dhe disa sulme kundër familjeve çeçene. Vandalistët kanë vizatuar svastika në gjithë qytetin, përfshirë edhe lokacionet historike hebreje. Aktivistët thonë se incidentet në qytetin prej 300.000 banorësh paralajmërojnë rritjen e ekstremit të djathtë në Poloni. Konrad Dulkowski është drejtori i teatrit lokal Tërzhir Zhece. Sipas mendimit tonë, spërkatja e mureve është si një gest fashist. Nëse nuk i ndaloni me njëherë këto grupe, ato mund të shndrohen në organizata terroriste, thot Dulkowski. Në fund të muajit prill, persona të panjohur kanë hedhur substancë të ngjashme me propanin poshtë derës së apartamentit të një azilkërkuesi çeçen me emrin Humit. Humidi mban mjekër të gjatë në përputhje me besimin e tij musliman. Ai ka thirrur policinë, e cila ka vlerësuar dëmin dhe i ka thënë atij ta thrasë sërish të nesërmën në mëngjes kur pronari i tij të jetë në dispozicion. Hetimet kanë nisur vetëm pasi shtypi vendor ka raportuar për ngjarjen që i ka ndodhur Humidit. Të jemi sinqert me ju, nuk mund të flem natën më. Çdo natë ka pianec në korridore. Mund të ndodh prap, thot Humit. Humit, i cili është larguar nga Çeçenia 4 vjet më parë pasi vëllai i tij ka qenë i përfshirë në një konflikt të paspecifikuar me pushtetin lokal, thot se familja e tij përballet me abuzime të vazhdueshme. Së fundmi, Humit është grindur me një grup adoleshentësh polak, të cilët kanë bërë fyerje ksenofobike derisa ai ecte me nënën e tij nga një dyqan ushqimesh. Kur vëllai i tij është sulmuar nga një grup në një autobus publik, Humit thot se shoferi nuk ka bërë asgjë për të ndaluar sulmin. Unë t'ju them me siguri 1000% se po të sulmonte një çeçen, një polak, ata do të ndalonin autobusin me njëherë dhe do të thrisnin policin, thot Humit. Qyteti me më shumë se 60% hebrejnë ka përfshirë edhe polak, gjerman, tatar dhe bielorus, por pushtimi nazist ka getoizuar qytetin më 1941 dhe pavarësisht një kryengritje e më 1943, popullësia hebreje është azgjësuar. Sipas informacioneve nga regjistrimi i fundit, qyteti tani është 97% polak, ndërsa bielorusët përbëjnë 2% të popullësisë. Sulmet në Bialystok janë dënuar nga kryeministri polak Donald Tusk, por incidentet raciste nuk janë kufizuar vetëm në Bialystok. Sipas një studimi të organizatës antifashiste Never Again me seli në Varshav, kanë qenë mbi 600 raste të raportuara të akteve ksenofobike apo raciste nga viti 2011 deri më 2012. Shifrat paraqesin 40% rritje nga periudha e kaluar 2 vjeçare. Në këtë edicion postira shëndoqët. Persona që më së shumë të migrojnë nga Kosova janë të rinjtë e moshës 15 deri në 24 vjeç, thuhet në analizën në grupit për studime juridike dhe politike. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën në QKU-s, shkak procedurat e tenderimit. Krejt në fund ju sjellim edhe një lajm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka uruar presidentin e Republikës së Kosovës zonjën Atifete Yahyaga me rastin e festës së Fitër Bajramit. Në emër të popullit amerikan po ju përcjell ju dhe popullit të vendit tuaj dëshirat më të mira me rastin e festës së madhërisht të Fitër Bajramit, thuhet postierash në urim. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.